Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Bagaimana kabar Anda hari Senin 18 Januari ini? Semoga baik dan siap buat menjalani pekan yang baru lagi ya di awal tahun ini.
Amin. Nah, seperti biasa kami bakal menemani pagi Anda dengan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
FBI menyebut adanya potensi demonstrasi bersenjata menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden 20 Januari mendatang.
This is a problem that has been persistent throughout our history.
Upaya pemulihan jaringan listrik masih terus dilakukan oleh PLN untuk menghidupkan kembali wilayah yang padam pasca gempa bumi di Sulawesi Barat.
PLN terus melakukan penormalan kembali agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan listrik pasca gempa.
Suasana di Washington DC, khususnya di kawasan sekitar Gedung Kongres, Gedung Putih, dan National Mall, juga sekarang udah kayak pos perbatasan ya, Van ya, penuh dengan barikade dan pengamanan pasukan keamanan nih.
Betul, kali ini pemerintah Amerika nggak mau kecolongan lagi kayak waktu terjadinya penyerbuan gedung Kongres 6 Januari lalu ya, Dan?
Bener, Van. Nah, untuk mengikuti perkembangan selengkapnya, dengarkan terus VOA This Morning yang bisa juga Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning episode hari ini ya.
Yes, sebelum kita bahas lebih jauh informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Paus Franciscus hari Minggu menyampaikan doa bagi korban gempa bumi yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya di Sulawesi Barat beberapa hari lalu dan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang menewaskan 62 orang pekan lalu. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerjaan mereka. Demikian ujar Paus dalam doa Angelus Mingguan. Pembatasan sosial akibat pandemi virus corona membuat Paus menyampaikan doa ini dari perpustakaan Apostolic Palace dan bukan di lokasi biasa, yaitu di sebuah jendela terbuka yang menghadap ke lapangan Santo Petrus.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia.
Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengungkapkan kedekatan saya dengan warga Pulau Sulawesi di Indonesia yang diguncang gempa kuat, ujar Paus. Saya mendoakan mereka yang meninggal, mereka yang luka-luka, mereka yang kehilangan rumah dan pekerjaan. Semoga Tuhan juga mendukung upaya mereka yang sedang melakukan penyelamatan. Mari doakan saudara-saudara kita di Sulawesi, juga korban kecelakaan pesawat terbang yang terjadi Sabtu lalu di Indonesia. Demikian ucap Paus dengan lirik. Sedikitnya 76 orang meninggal dunia, 67 orang di Mamuju dan 11 lainnya di Majene, dan 844 orang lainnya luka-luka akibat gempa berkekuatan 6,2 Jumat lalu. Lebih dari 15.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara dalam musibah banjir di kota Manado, Sulawesi Utara yang terjadi pada hari Sabtu, sedikitnya 5 orang meninggal, 1 lainnya masih dalam pencarian. 500 warga terpaksa diungsikan. Tim SAR juga masih melanjutkan operasi pencarian 8 orang yang hilang dalam insiden tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat tanggal 9 Januari lalu. Sedikitnya 32 orang meninggal dalam musibah tersebut. Pada hari yang sama itu, pesawat Sriwijaya Air mengalami kecelakaan di sekitar Kepulauan Seribu 4 menit setelah lepas landas dari Jakarta. 62 penumpang dan awak pesawat tewas dalam kecelakaan ini dan tim SAR masih berupaya mengevakuasi seluruh jenazah dari dasar laut. Operasi ini masih akan dilanjutkan hingga hari Senin atau Selasa. Sebuah kelompok pemantau anti permukiman di Israel hari Minggu mengatakan pihak berwenang Israel kembali mempercepat pembangunan 780 rumah tambahan di permukiman tepi barat. Rencana ini disampaikan pada saat-saat akhir menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Trump pertengahan pekan ini. Peace Now mengatakan lebih dari 90% rumah yang direncanakan akan dibangun itu terletak jauh di bagian dalam tepi barat, kawasan yang dipersiapkan Palestina sebagai ibu kota negara mereka kelak. Sementara lebih dari 200 rumah terletak di bagian-bagian terdepan yang dinilai pemerintah merupakan bagian wilayahnya yang sah. Israel telah meningkatkan pembangunan permukiman selama masa jabatan Presiden Trump. Menurut Peace Now, Israel menyetujui atau mempercepat pembangunan lebih dari 12.000 rumah pada tahun 2020 saja, jumlah tertinggi dalam satu tahun sejak organisasi itu mulai mencatat data pada tahun 2012. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menanggapi pernyataan itu. Namun pekan lalu, Netanyahu mengatakan akan meminta persetujuan untuk proyek pembangunan rumah tersebut. Ratusan tentara Guatemala hari Minggu bentrok dengan migran asal Honduras setelah sebagian rombongan migran yang berjumlah 9.000 orang itu ditahan oleh pihak berwenang di dekat tempat di mana mereka biasanya memasuki wilayah itu. Tentara yang mengenakan helm, membawa perisai anti huru-hara dan tongkat sempat membentuk barisan di sepanjang jalan utama di Chiquimula, Guatemala untuk memblokir rombongan migran yang berupaya mencapai wilayah Amerika. Petikan video menunjukkan sejumlah besar kerumunan migran mendorong aparat keamanan di kilometer 177 Fado Hongo di Chiquimula. Setelah pecah bentrokan kecil, aparat keamanan berhasil mendorong kelompok migran itu. Bentrokan terbaru ini terjadi setelah dua kelompok yang terdiri dari lebih 3.000 migran Honduras berupaya masuk ke Guatemala tanpa mendaftarkan diri Jumat malam. Kelompok ini merupakan bagian dari rombongan migran yang lebih besar yang telah meninggalkan kota Honduran di San Pedro Sula sebelum matahari terbenam. Kelompok ketiga telah memasuki Guatemala hari Sabtu. Migran Honduras ini berupaya menyeberangi Guatemala untuk mencapai Meksiko karena kemiskinan yang semakin memburuk, dengan harapan dapat mencapai perbatasan Amerika. Namun sejumlah upaya kelompok migran ini sebelumnya di Meksiko, Guatemala, dan Honduras telah digagalkan. Phil Spector, produser musik eksentrik dan revolusioner yang mengubah musik rock dengan metode Wall of Sound dan sempat dijatuhi hukuman karena melakukan pembunuhan, meninggal dunia dalam usia 81 tahun. Pejabat Lembaga Pemasyarakatan di negara bagian California mengatakan, Spector meninggal dunia hari Sabtu karena sebab-sebab alamiah.
VOA This Morning, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI mengeluarkan sejumlah peringatan keamanan baru menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden dengan menyebut adanya potensi aksi demonstrasi bersenjata di ibu kota negara bagian secara nasional. Sementara itu, Kongres tengah mempertimbangkan proposal untuk membentuk Komisi Bipartisan Nasional untuk menyelidiki penyerbuan gedung Kongres 6 Januari lalu. Berikut laporannya.
Keamanan ditingkatkan di gedung-gedung DPR negara bagian di seluruh Amerika menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada tanggal 20 Januari, sementara Biro Investigasi Federal FBI melacak seruan online untuk potensi protes bersenjata, seperti dikatakan oleh Direktur FBI Christopher Wray. And the reason I use the word potential
is because one of the real challenges in this space. Dan alasan saya menggunakan kata potensi adalah karena salah satu tantangan nyata di ruang ini adalah mencoba membedakan apa yang diinginkan versus apa yang direncanakan.
FBI telah mengidentifikasi lebih dari 270 tersangka dan menangkap lebih dari 100 orang sehubungan dengan penyerbuan berdarah di gedung Capitol pada tanggal 6 Januari oleh pendukung Presiden Donald Trump. Para pelaku didorong oleh narasi salah bahwa pemilu tanggal 3 November telah dicuri. Sebagian telah diidentifikasi sebagai polisi dan militer, baik yang aktif maupun yang telah pensiun. Michael German adalah mantan agen FBI yang bekerja di Brennan Center for Justice. This is a problem that has been
persistent throughout our history. Ini adalah masalah yang terus ada sepanjang sejarah kita, dan mereka itu terlibat dalam hubungan antara beberapa anggota militer dan petugas penegak hukum dan organisasi supremasi kulit putih dan kelompok militan sayap kanan.
25.000 pasukan Garda Nasional dan ribuan petugas penegak hukum dari lembaga-lembaga lain akan menjaga ibu kota negara. Wakil Presiden Mike Pence meyakinkan warga Amerika bahwa pelantikan akan aman.
President-elect Joe Biden, Vice President-elect Kamala Harris.
Presiden terpilih Joe Biden, Wakil Presiden terpilih Kamala Harris dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru Amerika Serikat dengan cara yang konsisten dengan sejarah kita, dengan tradisi kita.
Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut, termasuk apakah beberapa anggota Kongres membantu serangan tersebut dengan memberikan tur ke Capitol sehari sebelumnya, seperti dikatakan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi. If in fact it is found
that members of Congress... Jika pada kenyataannya ditemukan bahwa anggota Kongres adalah kaki tangan pemberontakan ini, jika mereka membantu dan mendukung kejahatan tersebut, mungkin harus ada tindakan yang diambil di luar Kongres dalam hal penuntutan.
Para anggota Kongres telah memperkenalkan undang-undang yang akan membentuk komisi bipartisan untuk menyelidiki serangan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti apakah ada kegagalan intelijen dan kemungkinan keterlibatan pejabat politik. Amy Zegert adalah peneliti senior di Hoover Institution di Universitas Stanford.
What was the reaction? What was the response? What were critical lessons?
Bagaimana reaksinya? Bagaimana tanggapannya? Apa pelajaran penting yang dipetik dan kegagalan dari tanggapan tersebut? Dan pelajaran apa yang harus kita ambil sebagai bangsa dalam membangun kesatuan narasi, kesatuan pengalaman sehingga kita memiliki dasar untuk bersatu kembali?
Karena adanya keprihatinan soal keamanan, geladi bersih pelantikan ditunda dari hari Minggu ke hari Senin. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pengamat mengatakan pemakzulan Presiden Donald Trump memperumit penanganan COVID-19 dan krisis ekonomi negara itu. Mereka mengingatkan bangsa Amerika menghadapi dilema. Berikut laporan selengkapnya.
Pernyataan dua pengamat itu muncul sementara DPR Amerika, Rabu, memutuskan mendakwa Presiden Donald Trump karena menghasut pemberontakan. Ia menjadi presiden pertama Amerika yang dimakzulkan dua kali. Sementara fraksi Demokrat menuntut Trump dijatuhi hukuman dan dimakzulkan dalam sidang Senat, pengamat mengatakan ada kemungkinan Presiden terpilih Joe Biden akan mengampuni Trump untuk memulihkan perpecahan bangsa. Joseph Gregory Mahoney adalah dosen politik di East China Normal University. Ia mengatakan,
we're kind of reaching another interesting point, which is there will be tremendous incentives for Joe Biden to pardon Trump.
Kami sedang mencapai poin menarik lainnya, yaitu akan ada insentif yang luar biasa bagi Joe Biden untuk memaafkan Trump. Apakah dia dapat memaafkan Trump atas pelanggaran yang dapat didakwa atau tidak? Maksud saya, kita terlibat dalam semacam masalah konstitusional, pemisahan. Tetapi Biden ingin menghentikan ini. Dia ingin melindungi kekuasaan kepresidenan untuk dirinya sendiri.
Menyusul serangan terhadap gedung Kongres Amerika atau Capitol Hill pada 6 Januari yang menyebabkan 5 tewas dan puluhan cedera, banyak platform media sosial termasuk Facebook dan Twitter telah menghapus akun Trump. Mereka mengambil tindakan itu guna mencegah risiko hasutan kekerasan lebih lanjut. Menurut Mahoney, bangsa Amerika jelas menghadapi dilema antara menyeimbangkan kebebasan berbicara dan hasutan kekerasan.
Well, it's really two sides of the same coin. You know, Trump abused social media. Social media has censored him. I don't think anyone here feels particularly happy about this development.
Ya, ini benar-benar dua sisi dari mata uang yang sama. Trump menyalahgunakan media sosial menyensornya. Menurut saya tidak ada orang di sini yang merasa senang atas apa yang terjadi. Ini akan sangat sulit, sama sulit dengan urusan terkait senjata dan masalah amandemen kedua.
Peneliti senior pada Center for China and Globalization, Harvey Zodin, mengatakan, karena Biden akan segera menjabat pekan ini, pemerintahan baru harus menggalang upaya guna menghadapi masalah yang mendesak, yaitu pengendalian virus corona dan pemulihan ekonomi.
I think that the country needs to focus like a laser, right, to do what needs to be done.
Menurut saya, negara harus berfokus pada apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul dalam 4 tahun terakhir oleh presiden yang sangat disfungsional dan memecah belah. Dan pada saat yang sama, kita benar-benar perlu berusaha mencoba mengeluarkan vaksin dengan cepat yang sejauh ini mandek dan juga menghidupkan kembali ekonomi yang sedang koma ini dan entah bagaimana memulihkannya karena itu tidak akan terjadi begitu saja.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, upaya pemulihan jaringan listrik masih terus dilakukan oleh PLN untuk menghidupkan kembali wilayah yang padam pasca gempa bumi di Sulawesi Barat. Hingga Minggu malam, 58% gardu listrik telah difungsikan kembali dari 800 lebih gardu yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya.
PLN terus melakukan upaya pemulihan listrik terdampak bencana pasca gempa susulan dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari dini hari. Kepada VOA, Mundakir, Senior Manager SDM dan Umum PLN Unit Wilayah Induk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat mengatakan, hingga Sabtu 16 Januari pagi, PLN berhasil menyalakan kembali 528 buah gardu atau 58% dari total 872 gardu terdampak. Kini sekitar 54,5 ribu pelanggan dapat kembali menikmati listrik.
PLN terus melakukan penormalan kembali agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan listrik pasca gempa.
Kata Mundakir dihubungi Minggu 17 Januari 2021. Menurutnya secara bertahap PLN telah berhasil memulihkan aliran listrik untuk sejumlah objek vital yang mengalami pemadaman pasca gempa bumi.
Di antaranya rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamuju, posko-posko pengungsian.
Hingga kini PLN masih berupaya memulihkan kelistrikan yang padam antara lain di Kecamatan Talapang, Talapang Barat, Simkep, sebagian Mamuju, sebagian Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Besarnya magnitudo gempa mengakibatkan beberapa tiang dan gardu listrik roboh dan beberapa infrastruktur lain terganggu. Upaya pemulihan kelistrikan itu juga melibatkan dukungan personel PLN dari berbagai daerah lain. BNPB dalam konferensi pers pada Minggu sore 17 Januari 2021 melaporkan jumlah korban tewas dalam peristiwa gempa bumi magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat kembali bertambah menjadi 73 orang.
Itu di Kabupaten Majene 9 orang. Kemudian Kabupaten Mamuju meninggal dunia 64 orang. Jadi total semuanya adalah 73 orang meninggal dunia.
Kata Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Raditya juga menginformasikan jumlah warga yang mengungsi berdasarkan data yang diterima BNPB sebanyak 27.850. Tiga hari pasca gempa kuat yang menyebabkan 826 orang terluka itu, para pengungsi dihadapkan pada keterbatasan bahan makanan dan minuman. Sebaran lokasi pengungsian di banyak tempat menyebabkan belum meratanya pasokan logistik bagi para penyintas. Nurwana, 24 tahun, kepada VOA mengatakan kebutuhan bahan makanan sangat mendesak, termasuk kebutuhan tenda, selimut, serta perlengkapan bayi.
Kesulitannya sebenarnya lebih kepada stok makanan, Pak, dan kebutuhan bayi khususnya di posko desa saya, Pak. Karena beberapa kemarin ada beberapa ibu yang baru melahirkan dan ya membutuhkan popok dan susu dan perlengkapan lainnya seperti ya intinya stok makanan, Pak.
Kata Nurwana, warga desa Tamerodo Utara, Kabupaten Majene. Desa itu berjarak 1,5 jam perjalanan darat dari ibu kota kabupaten. Nurwana mengatakan melihat banyak kendaraan yang memuat bantuan yang melewati desa mereka, tetapi tidak ada yang berhenti untuk disalurkan bagi warga di desa itu. Nurwana menuturkan dia dan para pengungsi juga dihadapkan pada cuaca ekstrim oleh hujan yang terjadi hampir setiap hari. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Partai Republik khawatir bahwa kalangan bisnis akan memboikot penggalangan dana partai akibat kerusuhan di gedung Capitol alias gedung Kongres Amerika Serikat yang mengakibatkan korban jiwa. Hal ini bisa melumpuhkan aliran dana yang akan mempersulit prospek untuk meraih kembali kekuasaan di Senat dalam pemilihan berikutnya. Sementara Partai Republik sendiri sudah dihadapkan pada peta kekuatan di Senat yang sulit pada tahun 2022 ketika 14 kursi yang dikuasai Demokrat dan 20 kursi yang dikuasai Republik akan diperebutkan. Beberapa pejabat partai mengatakan masalahnya bisa lebih besar ketimbang peta kekuatan itu. 8 senator Republik menolak penghitungan suara Electoral College yang memenangkan Presiden Joe Biden, dan penolakan itu terjadi sesudah pengerusakan gedung Capitol oleh massa pendukung Trump yang dihasut oleh Presiden untuk menghentikan sertifikasi kemenangan Biden. 5 orang tewas dalam kerusuhan itu, termasuk seorang petugas polisi Capitol. Menyusul serangan terhadap gedung Kongres, terjadi pemboikotan yang berlangsung cepat dan serentak terhadap Partai Republik. Lebih dari 12 bisnis besar termasuk AT&T, Nike, Comcast, Dow, Marriott, Walmart, dan Verizon berjanji akan menahan sumbangan untuk politisi Republik yang menolak mengesahkan hasil pemilihan Arizona atau Pennsylvania.
Salah satunya adalah Senator Rick Scott, Ketua National Republican Senatorial Committee atau NRSC, jabatan yang menjadikannya wajah publik dari usaha penggalangan dana Partai Republik. Itu inti permasalahannya, apakah boikot ini akan meluas atau apakah langkah penentangan sertifikasi Electoral College untuk Biden sebuah beban yang sangat membebani partai. Demikian kata Dan Eberhardt yang telah menyumbang paling sedikit $115,000 dalam beberapa tahun terakhir kepada Partai Republik. Jumlah sumbangan yang lenyap itu sendiri tidak seberapa kalau ditinjau secara tersendiri. Political Action Committees yang dikendalikan kalangan bisnis membatasi sumbangan $5,000 per kandidat per tahun. Ini hanya sebagian kecil dari total penggalangan dana seorang kandidat. Tetapi dampak kumulatif dari keputusan bisnis itu akan sangat berpengaruh. Demikian kata dua ahli strategi senior Partai Republik. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Hak dan kewajiban warga negara dipertanyakan ketika program vaksinasi massal di Indonesia dimulai pekan lalu. Warga yang menolak divaksinasi dinilai tidak menjalankan kewajibannya untuk membantu menciptakan kekebalan berkelompok alias herd immunity yang menjadi prasyarat mencegah meluasnya COVID-19, dan warga terkait dinilai harus dipidana. Namun, wacana ini ditolak sebagian pakar hukum. Berikut laporannya dari Yogyakarta.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Omar Sharifiare, rupanya gerah dengan polemik soal ancaman pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Menurutnya, pidana adalah sebuah pilihan yang posisinya paling akhir jika seluruh upaya sudah dilakukan. Pemerintah tidak memiliki niat memenjarakan penolak vaksin, apalagi jumlah narapidana sendiri sudah melebihi kapasitas penjara.
Penjara kita itu sudah over capacity sampai 149.000. Lalu kalau masing-masing tidak mau divaksin kemudian dimasukkan ke dalam penjara, mau berapa lagi over kapasitas di penjara itu? Jadi ini adalah pemahaman yang keliru menafsirkan pernyataan saya seolah-olah begitu orang tidak mau vaksin, kemudian dia dijatuhi pidana penjara atau pidana denda dan lain sebagainya.
Dalam diskusi vaksinasi COVID-19 dari perspektif hukum, hak atau kewajiban, dia menguraikan dengan detail pandangan pemerintah soal ini. Diskusi ini diselenggarakan Kagama Bantuan Hukum, Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Gajah Mada atau Kagama, Sabtu 16 Januari sore. Menurut Hiare, ada dua pandangan soal vaksin ini. Merujuk pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit, maka vaksin merupakan kewajiban. Tetapi merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan, vaksin menjadi hak. Yang menjadi catatan sesuai pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan hak itu bisa dibatasi. Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, Otto Hasibuan, menyimpulkan bahwa vaksin adalah hak sekaligus kewajiban warga negara. Berbicara dalam diskusi yang sama, Otto mendasarkan pendapat itu pada ungkapan terkenal Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.
Nah, inilah yang dijadikan pedoman oleh negara, pemerintah kita pada waktu terjadi COVID di Wuhan. Untuk mewujudkan ini, pemerintah, presiden kita mengirim pesawat terbang ke Wuhan untuk menjemput semua warga negara yang ada di sana. Karena bagaimanapun, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan rakyatnya.
Meski begitu, Otto menyatakan tidak setuju apabila penolak vaksin menerima sanksi pidana, walaupun secara asas memungkinkan. Dia menegaskan yang bisa dipidana adalah mereka yang sengaja menghalang-halangi orang lain untuk divaksin atau sengaja menghalangi orang lain untuk menanggulangi wabah COVID-19. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pada 20 Januari mendatang, mantan Wakil Presiden Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Setiap 4 tahun, warga Amerika menjadi saksi peralihan kekuasaan secara damai yang menjadi simbol kuat demokrasi Amerika. Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Pelantikan presiden adalah penegasan tekad abadi orang Amerika untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Seorang pemimpin baru dilantik mendapat kewenangan untuk memerintah dengan persetujuan dari yang diperintah. Secara tradisi, presiden baru memulai masa jabatan dengan pidato berisi rencananya untuk 4 tahun ke depan. Misalnya, pidato pelantikan John F. Kennedy.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Colin Shogan dari Asosiasi Sejarah Gedung Putih.
It's a real opportunity for American renewal. It is the first time that the president introduces himself.
Ini kesempatan nyata bagi pembaharuan Amerika. Ini pertama kali presiden memperkenalkan diri sebagai presiden kepada bangsa. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Jadi, ini momen yang sangat penting dalam sejarah Amerika.
Pakar sejarah politik pada George Washington University, Matt Dalek, mengatakan,
they live on in national memory because they speak to something more fundamental.
Apa yang mereka sampaikan akan terus dikenang dalam ingatan. peringatan nasional karena mereka berbicara tentang sesuatu yang lebih mendasar tentang negara dan tentang masa yang sedang dijalani.
Pelantikan juga bisa menjadi momen bagi gerakan simbolis. Pada tahun 1809, Presiden James Madison memastikan semua yang dikenakannya pada upacara pelantikan buatan Amerika. Kembali Colin Shogan.
In 1865, Lincoln's second inauguration, he invited African Americans to participate in the inaugural parade for the first time.
Tahun 1865, pada pelantikan masa jabatan kedua, Abraham Lincoln mengundang orang-orang kulit hitam Afrika Amerika berpartisipasi dalam parade pengukuhan untuk pertama kalinya. Tahun 1917, pada pelantikan kedua Woodrow Wilson, wanita berpartisipasi dalam parade pengukuhan untuk pertama kalinya.
Upacara pelantikan telah berkembang dari urusan sederhana menjadi luar biasa. Keberadaan televisi membuat visual menjadi lebih penting. Tetapi bertambahnya bobot tugas mungkin juga berperan. Matt Delek mengatakan,
as the duties and responsibilities of the president has grown, I think we've seen the inaugurals take on a larger than.
Karena tugas dan tanggung jawab presiden berkembang, menurut saya kita selama ini menyaksikan suasana pelantikan yang jauh lebih besar daripada pesta dan parade.
Bagaimanapun, upacara pelantikan presiden Amerika adalah perayaan kekuatan demokrasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, tahun 2020 yang penuh tantangan menjadi inspirasi penggarapan film bertema fashion yang bertajuk 2020 The Year of Hope atau Tahun Harapan, karya fotografer sekaligus sutradara Indonesia Reinhard Kennett di Los Angeles, California. Kepada VOA, Reinhard bercerita mengenai makna dan pesan di balik film karyanya ini.
It's about a message of finding hope through unity in times of adversity. And menurut aku,
film ini mengandung pesan untuk menemukan harapan melalui persatuan di masa-masa yang sulit. Menurutku, seni adalah bahasa universal. Saya harap pesan ini bisa tersampaikan ke seluruh dunia.
Kembali berkolaborasi jarak jauh dengan sang ibu, yaitu desainer Diana Putri untuk Diana Couture di Surabaya, ini merupakan film perdana arahan pria berusia 23 tahun ini. Diana kembali menampilkan koleksi pakaian dengan model bodysuit yang berpadu kontras dengan ekor kain panjang elegan beserta masker dengan hiasan kristal dan paku-paku metalik. Simak penuturan Diana kepada VOA belum lama ini.
Vibe-nya itu kayak end of the world vibe. Baju pesta di mana mereka siap untuk fight for their life. Mereka itu menunjukkan dua sisi dari seorang Diana Couture woman itu strong yet elegant.
Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat, dalam kurun waktu 3 bulan, Reinhard beserta sekitar 40 krunya berhasil menyelesaikan film ini yang lalu ditayangkan secara virtual untuk pertama kalinya di ajang Thailand Fashion Week belum lama ini. Film berdurasi hampir 5 menit ini menampilkan 7 model yang antara lain terdiri dari aktris Jessica Belkin yang terkenal lewat serial televisi Pretty Little Liars serta sutradara sekaligus model dan penyanyi asal Indonesia, Shaverly Amalia. Dengan penuh kejujuran, masing-masing model yang mengenakan gaun megah ini menuangkan berbagai tragedi dan isu yang mencuat pada tahun 2020 terkait COVID-19, antisenofobia, dan kekerasan terhadap warga kulit hitam, serta masih banyak lagi. Salah satu pesan yang juga diangkat lewat film ini adalah semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Diana Putri melihat banyak sekali kejadian di tahun 2020 yang merupakan akibat dari perpecahan dan kebencian.
Maka dari itu sudah sepantasnya ada makna persatuan seperti yang kita punya itu Bhinneka Tunggal Ika.
Model Shaverly Amalia langsung menyambut baik ide tersebut.
Tanpa ada cinta di antara sama manusia, ya bumi pasti akan hancur. Pada intinya kalau aku seeing-nya as give love to the world agar supaya kita nggak usah ada perang.
Bagi Reinhard, tahun 2020 kemarin bukanlah tahun di mana seorang seniman hanya sekedar berkarya, namun merupakan tahun di mana ia harus menghasilkan karya yang bisa berbicara dan berdampak baik kepada banyak orang.
I want the people that watch it to feel kinder and to feel more hopeful. Di mana kalau kita bisa united, we put aside our differences, our skin color.
Saya ingin orang-orang yang menonton film ini bisa bersikap lebih baik dan merasa lebih punya harapan. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa mengindahkan perbedaan masing-masing. Disitulah harapan yang sejati akan terlihat.
Bersama Diana Putri, Reinhard dan tim tidak hanya ingin menghasilkan sekadar film yang mengedepankan dunia fashion, tetapi juga mengangkat cerita yang penuh makna mengenai persatuan yang bisa mendatangkan harapan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning yang kami siarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Wiastono.
Apa kabar? Yang jelas kabar dari Washington DC sekarang ini lagi diperketat nih keamanannya menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden 20 Januari nanti.
Nah iya nih, langkah pengetatan keamanan ini gak lepas dari penyerbuan gedung Kongres oleh massa yang sebagian besar pendukung Presiden Donald Trump 6 Januari lalu ya Van ya, yang menewaskan 5 orang, di mana salah satunya juga adalah personel kepolisian.
Betul, seenggaknya 25 ribu personel keamanan, baik itu dari militer, dari Garda Nasional maupun kepolisian, itu diterjunkan untuk mengamankan jalannya pelantikan nanti. Dan ini angkanya jauh lebih tinggi daripada pelantikan Trump 2017 lalu sih ya. Tapi secara umum pun sebetulnya pelantikan kali ini juga memang beda dari biasanya.
Bener banget, akibat pandemi virus corona, pelantikan kali ini nggak bakal dihadiri masyarakat umum, apalagi sekarang area tempat masyarakat biasanya kumpul-kumpul nih untuk nonton pelantikan, yaitu National Mall, itu ditutup oleh pasukan pengamanan ya.
Selain itu, Presiden Trump juga udah mengumumkan kan bahwa dia nggak bakal menghadiri pelantikan Joe Biden nanti. Dan ini pun membuat Presiden Trump itu sebagai presiden keempat Amerika yang memboikot inaugurasi penerusnya.
Yes, tapi di samping nuansa menegangkan itu, perayaan-perayaan pun udah dimulai nih ya, untuk menyambut kepemimpinan baru di Amerika. Misalnya nanti malam waktu Amerika nih, bakal ada konser virtual We The People yang dibawain sama aktor atau komedian Keegan-Michael Key dan Debra Messing. Terus besok juga waktu Amerika akan ada diskusi United We Serve untuk sekaligus merayakan peninggalan aktivis HAM Amerika Serikat Martin Luther King Jr.
Nah, teman-teman yang pengen tahu soal perkembangan suasana jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat nanti, jangan lupa juga untuk memfollow media sosial VOA Indonesia, karena kita bakal kasih tahu banyak trivia dan juga perkembangan terkini di sana. Sambil pastiin, udah follow nih medsos VOA Indonesia, mau itu di Facebook, Twitter, ataupun Instagram. VOA This Morning kali ini juga udah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Kita punya laporan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan memberikan pelatihan virtual bagi karyawan mereka di tengah masa pandemi ini ya.
Selain itu nantikan juga obrolan Madeyoni dengan Dr. Boyke yang bakal membahas soal dampak kesehatan dari hukuman kebiri kimia bagi predator kekerasan seksual terhadap anak yang akhir tahun lalu tata cara pelaksanaannya sudah disahkan oleh Presiden Jokowi.
Jangan lewatkan, pastikan kalau nggak sempat dengerin di sini di VOA This Morning, simak lagi obrolannya dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini ya. Tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musrifa. Warga di jalur Gaza hari Minggu menyambut gembira kabar akan dilangsungkannya pemilu parlemen dan presiden pada akhir tahun 2021 ini. Ini merupakan pemilu pertama sejak tahun 2006 ketika kelompok militan Islam Hamas menang telak. Warga Gaza, Jamal Fanuna, mengatakan ia menyambut pengumuman itu dan menambahkan harapan berakhirnya perpecahan di antara tepi barat dan jalur Gaza. Pemilu ini dinilai sebagai hal penting untuk memajukan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan keretakan antara partai Fatah dan kelompok militan Islam Hamas. Pemilu itu diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, tapi masih ada hambatan untuk melaksanakannya. Seiring bertambahnya usia Abbas sebagai pemimpin di tepi barat dan kepemimpinan Hamas yang mengakar kuat di jalur Gaza, masih ada pertanyaan yang harus dijawab. Warga Gaza, Jamal Abu Amer, mengatakan ia menyambut baik pemilu apapun di Palestina dan menyampaikan keprihatinannya bahwa kehidupan politik di Palestina hampir mati. Pemilu parlemen dijadwalkan akan berlangsung pada 22 Mei, disusul pemilu presiden pada 31 Juli. Faksi-faksi yang bersaing akan mengadakan pertemuan di Mesir akhir bulan ini dengan harapan dapat membahas soal-soal logistik dan menyelesaikan perselisihan mereka sebelum dimulainya kampanye. Abbas telah mengeluarkan dekret tentang hal ini Jumat lalu dan Hamas menyambutnya. Juru bicara Hamas, Hasem Qasem, mengatakan Hamas menyambut baik dikeluarkannya dekret presiden untuk menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu dewan nasional.
Hamas rahab bi isdar al marasim al ri'asiyyah li ijra' al intikhabat al tashri'iyyah wal ri'asiyyah.
Hamas telah bekerja keras beberapa bulan terakhir ini untuk mencapai dekret tersebut dan menciptakan atmosfer yang menunjang pengumuman dekret ini, memberikan konsesi dan fleksibilitas yang sangat besar, ujarnya. Alih-alih keberadaan dekret itu, masih belum jelas bagaimana pemilu ini akan diselenggarakan. Hamas dan Fatah telah berupaya keras melakukan rekonsiliasi setelah terpecah lebih dari 10 tahun lalu. Pengecam keras Kremlin Alexei Navalny hari Minggu naik pesawat dari Bandara Berlin menuju ke Moskow, Rusia setelah pulih dari insiden racun agen syaraf Agustus lalu. Navalny terbang bersama istrinya dan sejumlah wartawan. Berbicara pada wartawan sebelum pesawat yang membawanya lepas landas, ia mengatakan, "Apa yang saya takutkan di Rusia? Hal buruk apa yang dapat terjadi pada saya di Rusia?" ujarnya.
Германия, хочу сказать большое спасибо всем вам. Я тоже хочу сказать большое спасибо, и я надеюсь, что
di profil Instagramnya, istri Navalny, Yulia, memasang kutipan terkenal dari film Brother 2 tahun 2000 dengan mengatakan, "Nak, bawakan saya vodka. Saya terbang kembali ke rumah." Navalny Rabu lalu mengumumkan akan kembali ke Rusia meskipun pihak berwenang mengancam akan kembali memenjarakannya. Lembaga Pemasyarakatan Rusia Kamis lalu mengatakan, begitu kembali Navalny akan langsung ditangkap. Navalny yang menuding Kremlin berada di balik insiden racun itu menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin kini berupaya mencegahnya pulang dengan mosi hukum baru. Kremlin telah berulang kali membantah berperan dalam insiden racun pemimpin oposisi itu. Sementara itu polisi di Moskow telah menangkap sejumlah pendukung Navalny yang menunggu kedatangannya di bandara kota itu Minggu malam. Sejumlah besar polisi juga berjaga-jaga di luar bandara menjelang tibanya pesawat yang membawa Navalny. The Voice of America, VOA. Paus Franciscus hari Minggu menyampaikan doa bagi korban gempa bumi yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya di Sulawesi Barat beberapa hari lalu dan kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang menewaskan 62 orang pekan lalu. Saya mendoakan mereka yang meninggal, yang luka-luka, dan juga yang kehilangan rumah atau pekerjaan mereka. Demikian ujar Paus dalam doa Angelus mingguan. Pembatasan sosial akibat pandemi virus corona membuat Paus menyampaikan doa ini dari perpustakaan Apostolic Palace dan bukan di lokasi biasa, yaitu di sebuah jendela terbuka yang menghadap ke lapangan Santo Petrus.
Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia.
Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengungkapkan kedekatan saya dengan warga Pulau Sulawesi di Indonesia yang diguncang gempa kuat, ujar Paus. Saya mendoakan mereka yang meninggal, mereka yang luka-luka, mereka yang kehilangan rumah dan pekerjaan. Semoga Tuhan juga mendukung upaya mereka yang sedang melakukan penyelamatan. Mari doakan saudara-saudara kita di Sulawesi, juga korban kecelakaan pesawat terbang yang terjadi Sabtu lalu di Indonesia. Demikian ucap Paus dengan lirik.
This morning, karena pelatihan langsung dan tatap muka ditiadakan akibat pandemi COVID-19, ratusan perusahaan di seluruh dunia memanfaatkan metode virtual untuk melakukan pelatihan karyawan mereka. Seperti apa pelatihan itu berjalan? Berikut laporan selengkapnya.
Karena pandemi COVID-19, para manajer sumber daya manusia atau SDM dihadapkan pada tantangan unik seputar bagaimana melatih staf baru selama diberlakukan kebijakan bekerja secara telecommuting dari rumah. Beberapa perusahaan memanfaatkan simulator virtual reality, dan salah satu yang dikembangkan adalah Mersion. CEO Mersion, Mark Atkinson, menjelaskan,
Mersion is a virtual reality simulator that allows people to practice and perfect.
Mersion adalah sebuah simulator virtual reality yang memungkinkan orang mempraktikkan dan menyempurnakan pembahasan sulit yang biasanya mereka lakukan di tempat kerja. Pembahasan yang biasanya terjadi antara seorang dokter dan pasiennya, seorang dokter dengan keluarga sang pasien misalnya.
Virtual reality bisa menempatkan seseorang di dalam situasi yang tidak biasa dan sulit untuk ditiru dalam kehidupan nyata, dan kemudian memberi mereka peluang untuk belajar dari perilaku mereka sendiri. Cara-cara seperti ini sangat efektif untuk melatih para guru. Di antara sekolah pertama yang memanfaatkan teknologi virtual reality adalah Distrik Sekolah Negeri Aurora di Colorado. Kepala bagian akademis dari distrik sekolah ini, Andre Wright, mengatakan sekolah-sekolah menggunakan pendekatan unik dalam pelatihan para guru. Andre Wright mengatakan,
"We need practice for threat assessments and having difficult situations with parents and having to share."
Kami perlu latihan untuk evaluasi ancaman dan situasi yang sulit bersama para orang tua, dan juga harus berbagi berita. Mulai dari tim penilai ancaman kami, juga para pembimbing dan pekerja sosial kami. Kami mengikutsertakan keterampilan ini dalam latihan mereka dan mengkaji seberapa efektifnya hal ini mempersiapkan diri mereka untuk keadaan ini.
Live in Their World adalah nama sebuah perusahaan di New York yang menawarkan sesi pelatihan norma etika untuk karyawan perusahaan. Dan hal ini dilakukan dengan bantuan virtual reality. Pendiri perusahaan ini, Ruben Rosenberg, mengatakan virtual reality mampu mempersatukan peserta pelatihan dan hal ini sangat penting semasa pandemi berlangsung. Salah satu kelemahan dari teknologi ini adalah headset untuk virtual reality ini belum mudah didapatkan dan dukungan teknis bisa sulit diperoleh. Tetapi para pendukung metode ini mengatakan ini merupakan cara yang sangat bagus untuk pelatihan khususnya pada saat-saat penjagaan jarak sosial sangat penting. Khususnya di saat kita harus menjaga jarak fisik. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Menjadi guru musik di sekolah memerlukan kesabaran khusus. Guru seperti Steve Allen memiliki kesabaran itu. Kita simak kisahnya berikut ini.
Steve Allen sudah menjadi pemusik dan guru gitar profesional beberapa puluh tahun. Tetapi apa yang ia lakukan setelah sekolah usai benar-benar mengagumkan.
I think a really good speed for this.
Mereka mengirim murid-murid yang sangat ingin belajar musik ke saya, tetapi mereka mungkin tidak mendapat pelajaran karena keadaan keluarga mereka.
Ia membuka kelas gratis untuk anak-anak yang dikirim kepadanya oleh Badan Amal St. Vincent de Paul di Canberra, Australia. Kemurahan hatinya kepada anak-anak yang terabaikan itu mengubah kehidupan mereka, seperti Tom Dunlop, salah seorang pemusik baru murid Allen.
Not exactly the most popular.
Saya bukan anak yang paling populer.
Dunlop menderita autisme dan ADHD, penyakit yang tidak bisa berkonsentrasi. Ia telah menghadapi banyak kesulitan di sekolahnya.
Saya benar-benar menyukai musik. Salah satu dari kesenangan yang saya lakukan dalam hidup ini.
Dan ketika pertama kali duduk belajar gitar, Tom sangat menderita karena kesulitan berkonsentrasi dan mengendalikan kemarahan. Namun, 6 tahun berlalu, terima kasih atas kesabaran Allen, inilah hasilnya. Allen menambahkan,
"My motto is I like to celebrate the gift of music."
Moto saya adalah suka mengamati bakat musik seseorang dan menyebarkan berita. Saya menyebutnya menangkap bakat. Jadi, seseorang siswa seperti Tom telah menyalurkan bakatnya. Kini, ia menyukai musik.
Ini adalah suatu pelarian, suatu pelampiasan yang kreatif untuk seorang anak yang tidak bisa duduk diam.
It is really relaxing. It's...
Musik benar-benar membuat rileks, membantu saya memberi pemahaman yang jauh lebih seimbang untuk tetap tenang. Dulu, saya mempunyai sifat berangasan.
Keluarga Tom menganggap perubahan Tom luar biasa. Ibu Tom, Lisa Dunlop, mengatakan,
"It's been a life-changing experience for all of us."
Ini merupakan pengalaman yang mengubah hidup kami semua. Ketika Anda membantu satu orang, itu mempengaruhi kehidupan semua orang yang terlibat dengannya. Bagaimana tidak?
Kini Allen ingin ada lebih banyak guru yang berbagi keterampilan mereka dengan anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar musik. Kami pikir kebutuhan itu ada sehingga akan menghasilkan yang bagus jika orang lain maju, kata Andrew Rice dari St. Vincent de Paul Society. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Sosok boneka raksasa yang tampil sebagai pewawancara berbicara dengan para pesohor seperti Raven Simone, Joel McHale dalam serial baru Disney Plus, Earth to Net. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Wow! What did I just see?
It seems that in a simulated reality, I destroyed Earth and Alan became my co-host.
Pembawa acara Bincang-Bincang Larut Malam di stasiun televisi Amerika menghadapi persaingan cukup ketat. Ada Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Lily Singh, Stephen Colbert, James Corden, dan ada juga Ned, sosok alien raksasa bertubuh biru penyuka budaya pop yang menjadi pembawa acara Earth to Ned. Streaming serial ini sudah memasuki season kedua di saluran Disney Plus. Ned dikisahkan sebagai alien yang tiba di bumi, terobsesi dengan para selebriti dan akhirnya ia punya acara bincang-bincang sendiri. Ned menjadi pembawa acara tersebut sekaligus sosok utamanya. Produser eksekutif Brian Hansen mengatakan ia menginginkan Ned untuk menjadi sesuatu yang sangat besar, begitu besarnya sampai-sampai perlu 6 puppeteer atau dalang yang mengendalikannya.
So that with Ned, his head has, I don't know, 30 motors in it, probably. And it's performed by 2 puppeteers doing that.
Di dalam kepalanya saja mungkin ada 30 motor, dan ini dikendalikan oleh 2 dalang, kata Hansen sewaktu menguraikan bagaimana Ned bekerja. Satu orang ditempatkan di dalam bagian badan Ned yang sangat besar itu untuk mengendalikan posisi tubuh sekaligus mengontrol posisi kepala. 3 orang lainnya mengendalikan lengan Ned. Satu di antaranya mengatur 2 lengan di depan agar dapat bergerak bersama dan masing-masing satu pada 2 lengan lainnya. Membuat boneka dengan ukuran raksasa itu memang disengaja, ujar Hansen. Ia ingin para pesohor yang menjadi tamu seperti Sherry Shepherd, Jennifer Goodwin, dan Alan Tudyk merasa seolah-olah mereka sedang berbicara dengan orang sungguhan. Hansen mengatakan, selebriti pikir mereka akan berbincang dengan boneka kecil berbulu. Jadi menyenangkan sekali dapat mengejutkan mereka dengan apa yang ternyata mereka hadapi, lanjut Hansen. Selain menciptakan sosok Ned yang seukuran manusia, Hansen mengatakan sebagian besar dialog antara Ned dan tamu-tamunya sama sekali spontan, tanpa skenario. Dengan melakukan apa yang semula ia yakini tidak dapat dilakukan, Hansen menyatakan ia telah mendobrak peraturan dasarnya sendiri bahwa animatronic yang canggih tidak dapat berimprovisasi. Brian Hansen bukan orang asing di dunia pertunjukan boneka. Ia adalah putra puppeteer terkemuka, mendiang Jim Hansen. Ia kini menjadi pemimpin Jim Hansen Company yang didirikan tahun 1958 dan bertanggung jawab atas sosok-sosok asli serial The Muppet. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA Washington.
Let's see what happens in the next simulation. Simulating.
In case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Kebiri kimia belakangan kembali mencuat setelah Presiden Jokowi 7 Desember lalu menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pro dan kontra, terutama terkait kebiri kimia, terus muncul dari organisasi-organisasi medis dan non-medis. Kita akan berbincang-bincang dengan pakar kandungan dan seks terkenal Indonesia, Dr. Boyke Dianugraha, mengenai isu ini. Dr. Boyke, kita sudah banyak membaca belakangan ini mengenai kebiri kimia. Bagaimana kebiri kimia menurut dokter?
Kalau menurut pendapat saya sih, kebiri kimia kan reversible ya. Jadi kebiri itu ada 2 macam. Kebiri yang physically diangkat testis daripada pria tersebut, jadi itu irreversible, ya. Atau ditekan hormon testosteronnya dengan memberikan hormon wanita, biasanya deoksiprogesteron, yaitu akibatnya testosteronnya akan rendah sekali. Akibat daripada testosteron yang rendah itu pada laki-laki, bulu-bulu akan rontok, gairah seksnya menghilang, kemudian tubuhnya menggemuk, otot-ototnya menjadi lemah. Yang kita takutkan adalah otot jantung, otot paru-paru, pernafasan juga menjadi lemah. Laki-laki itu menjadi enuh. Enuh itu menjadi apa ya? Menjadi gemuk, kemudian menjadi seperti penjaga-penjaga harem di dulu di negara-negara Timur Tengah ataupun di Roma-Roma zaman dahulu. Laki-laki yang dikebiri. Masalahnya adalah, yang sekarang menjadi kontroversi adalah banyak dokter-dokter yang tidak setuju.
Kenapa tidak setuju, dokter?
Ya jelas, karena di dalam etik kedokteran, dokter itu tidak boleh memperparah penyakit seseorang. Seorang yang pemerkosa kan sudah kelainan jiwa, kok kita perparah penyakit fisiknya? Tetapi kita juga harus ingat, dengan memberikan kebiri, itu juga agresivitasi laki-laki itu kan hilang, menurun. Nah, pada saat lagi menurun ini, misalnya bisa dilakukan terapi-terapi dengan psikiater ya, untuk mengurangi keinginan-keinginan ataupun melupakan hal-hal trauma-trauma yang mengakibatkan agresivitas sehingga dia itu memperkosa ataupun menjadi predator seksual.
Dari sisi kesehatan, apakah ada batasan usia yang rentan dikenai kebiri ini, dokter?
Ya, biasanya sih mereka-mereka yang sudah tentunya sudah puber, ya, ataupun sudah tidak memasuki penjara anak-anak 17 tahun ke atas, itu bisa dilakukan sanksi seperti itu. Tapi kita tidak perlu takut juga, karena sifatnya reversible. Artinya, kalau sudah disuntikan itu, kemudian dia menurun, kemudian dia mendapatkan psikoterapi, ada perbaikan-perbaikan, maka tidak usah disuntik lagi, dia perlahan-lahan juga akan kembali. Tetap saja para dokter masih belum sepakat sebenarnya. Karena apa? Karena ya kita menambah penyakit lagi. Gitu. Dan kita harus tahu bahwa pemerkosa, predator seksual itu mungkin juga sebelumnya adalah korban daripada perkosaan atau sodomi dari pemerkosa-pemerkosa sebelumnya.
Maksudnya bagaimana, dokter?
Jadi begini, sodomi itu akan mensodomi lagi kalau dia itu tidak mendapatkan psikoterapi, ya. Jadi 80% yang melakukan sodomi pedofil kepada anak-anak itu juga dulunya dia pernah dilakukan seperti itu. Apakah pantas mereka-mereka juga diperlakukan seperti itu? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Kita cenderung para dokter itu ingin tetap melakukan, kenapa sih apa enggak direhabilitasi saja jiwanya? Misalnya kita kurung di satu pulau begitu. Kenapa harus dikebiri?
Tapi pemerintah juga beralasan Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan tindakan ini pada pelaku kekerasan seksual, dokter.
Kebiri itu kan meskipun ya memang beberapa negara melakukan tindakan itu ya, tetapi kan secara etika kita memperberat si yang sakit itu. Udah sakit jiwanya, sekarang disakitin lagi fisikalnya. Ya, seperti
berapa lama dampak penekanan seksual ini akan dirasakan oleh penerima kebiri kimia?
Jadi kalau satu suntikan pada perempuan itu bertahan 3 bulan. Misalnya suntik KB, ya kan, supaya dia menekan estrogennya. Ini progesteronnya untuk menekan testosteronnya kan 3 bulan satu dosis. Nah, tergantung apakah nanti di dalam 3 bulan mungkin dievaluasi, 3 bulan kemudian dievaluasi lagi. Kita tidak tahu. Itu tergantung kepada kesepakatan antara si dokter yang melakukan penyuntikan dengan mungkin si psikiater yang akan memberikan psikoterapinya. Kita tidak tahu. Ya. Dan kita juga harus lihat bahwa efek dosis daripada progesteron yang disuntikan, progestagen yang disuntikan terhadap setiap pria itu berbeda-beda. Berbeda-beda, tidak sama. Ya sama, pada wanita juga berbeda-beda. Ada yang 3 bulan dia kuat, ada menstruus selama 3 bulan. Sama, pada pria juga. Cuman ini baiknya adalah ini reversible. Artinya kalau suntikan itu di-stop, kemudian tidak diberikan lagi, perlahan-lahan kelaki-lakiannya akan timbul. Tetapi selama masih dalam proses suntikan itu, ya gairah seksnya hilang, rambut-rambutnya rontok, otot-otot pernafasannya, otot-otot jantungnya melemah, termasuk otot-otot tangannya, dan semuanya. Seperti itu. Dan dia menjadi gemuk.
Iya, dok. Apakah ada himbauan dari para dokter mengenai pemerintah untuk mengkaji dampak kesehatannya setelah diberi kebiri kimia?
Katanya sih, yang saya dengar, itu akan mereka akan dipasang chip. Jadi kalaupun mereka itu sudah diterapi dan kembali lagi normal dan dilepaskan ke masyarakat, mereka akan dipasang chip di dalam tubuhnya yang hanya bisa dibuka oleh dokter. Sehingga kondisi daripada si pria, si predator seksual bisa dipantau dimanapun dia berada. Jadi kalau dengan komputer dia bisa tahu, oh seperti burung kan, ataupun harimau yang dipasang chip kan bisa dimanapun, di hutan manapun ada. Seperti itu katanya yang akan direncanakan seperti itu. Kita belum ada pengalaman karena sampai saat ini belum ada perilaku-perilaku itu. Apa karena baru ditandatangankan peraturan presidennya. Nanti mungkin kalau sudah ada ini akan kita lihat seperti apa. Dan bagaimana sikap khususnya dokter-dokter psikiater, ya ahli jiwa, yang akan ya artinya meneruskan pekerjaan ini setelah kebiri kimia dilakukan.
Kita masih berbincang-bincang dengan Dr. Boyke Dianugraha mengenai kebiri kimia. Tadi Dr. Boyke sudah menjelaskan bahwa pengaruh zat antitestosteron yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual hanya sementara, sebagaimana obat-obat lainnya juga tergantung oleh batas waktu. Kita teruskan lagi obrolan dengan Dr. Boyke. Nah, dari pengalaman dokter sebagai seksologis, secara nasional, apakah jumlah pelaku kekerasan seksual dan pelanggaran seksual ini besar?
Jumlahnya sebenarnya besar, tapi kan bertemu dengan Dr. Boyke, ya tidak merasa dia itu mempunyai kelainan, ya, bahwa dia itu psikopat. Orang psikopat kan Anda bisa lihat, semuanya akan kelihatan sangat baik, sangat lembut, penyayang anak-anak, taunya pedofil, ya kan? Pemerkosa, taunya kelihatannya di mata masyarakat begitu baik. Kita tidak pernah bisa. Psikopat itu kan mimikri atau peniru yang paling hebat, ya. Karena dia mempunyai kepribadian yang menyimpang, tapi dia juga mempunyai kepribadian ganda. Jadi kalau saya melihat, ya, yang pernah datang ke saya itu paling ya mereka-mereka yang mungkin tertangkap karena penyimpangan seksual yang seperti pernah ditampak apa di hampir dikeroyok karena dia itu exhibitionism, sering mempertontonkan alat kelamin di keramaian, atau dia kepergok fetis, dia mencuri celana dalam di asrama wanita. Ya itu mungkin masih bisa berobat ke dokter. Tapi hal yang pemerkosa, mana ada dia datang dokter, saya ini kok punya kepengen untuk memperkosa, nggak ada. Saya beberapa ada sadis masokis, ada, itu pun kepergok karena ketika dokter melihat ada bekas sundutan rokok di sekitar daerah kemaluan, ya dokter tanya, baru dia sambil menangis bercerita bahwa suaminya itu sadis dan dianya masokis, seperti itu.
Secara medis menurut dokter, efektifkah kebiri kimia ini?
Saya lebih percaya kepada terapi kejiwaan. Saya lebih percaya karena kan yang sakit itu kan jiwa, yang mesti diterapi jiwanya, bukan dihilangkan hormonnya. Meskipun kita tahu bahwa hormon testosteron itulah yang membuat seseorang itu berfantasi, seseorang itu mempunyai sifat agresivitas, ya. Tetapi tetap kejiwaannya yang harus diperbaiki. Mungkin dengan mekanisme regresi, dengan melihat trauma-trauma masa kecilnya, dengan terapi encephalography dan sebagainya. Kita serahkanlah itu pada psikiater, ya. Saya tidak tahu apakah dia akan mencoba dulu terapi-terapi seperti ini baru dikebiri, ataukah langsung dikebiri sambil dikebiri menunggu hasilnya beberapa bulan. Ketika dia sudah tenang, dia akan dilakukan psikoterapi. Itu belum ada kesepakatan karena baru ditandatangan peraturan.
In case you miss it, VOA Washington DC masih bersama saya Madioni dan Dr. Boyke Dianugraha. Nah, kita masih berbincang-bincang mengenai topik kebiri kimia yang belakangan mencuat setelah Presiden Jokowi 7 Desember lalu menandatangani peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kita teruskan lagi bincang-bincang bersama Dr. Boyke. Lantas bagaimana dengan batas terlama kebiri kimia ini, dokter? Apakah ada jangka waktu maksimum yang aman bagi kesehatan?
Karena reaksi setiap laki-laki yang menerima hormon perempuan itu berbeda-beda. Ada yang dalam satu bulan udah agresifitas kembali. Ada yang sudah 3 bulan baru dia kembali. Ada yang 6 bulan dengan dosis yang sama baru kembali. Jadi betul-betul tindakan kebiri ini harus hati-hati sekali. Apakah saya juga tidak tahu. Apakah dosisnya perlahan-lahan akan diperbesar sampai mengalami regresi atau sampai agresivitasnya itu berkurang, fantasi-fantasinya itu berkurang, itu penilaian-penilaian dari psikiater yang bisa melakukan. Ataukah akan sekaligus dengan dosis yang sama, kita tidak tahu. Berapa dosisnya pun kita belum tahu, ya. Karena ini semua juklaknya juga baru mungkin akan disusun dari asosiasi dokter, khususnya dokter kejiwaan, dengan pelaku-pelaku yang memberikan nanti suntikan kimiawi untuk kebiri tersebut. Bahkan ada desas-desus bahwa dokter-dokter Indonesia katanya tidak mau melakukan. Ini baru desas-desus, ya. Kita belum tahu. Katanya mereka akan menggunakan, kalaupun sampai dokter Indonesia tidak melakukan, mereka katanya akan menggunakan dokter di luar. Saya belum tahu itu apakah itu hoax ataukah itu, tapi ada yang mengatakan bahwa dokter Indonesia kalau sampai tidak melakukan akan disewa dokter-dokter asing. Sempat ada wacana seperti itu.
Umumnya kita berbicara kebiri kimia ini pasti terhadap pelaku laki-laki, tapi bukan tidak mungkin perempuan juga melakukan kekerasan seksual, kan, dokter? Apakah upaya penekanan hasrat seperti ini juga efektif terhadap perempuan?
Pemberian hormon-hormon anti estrogen pada perempuan, ya, itu juga bisa efektif. Contohnya saja pada orang-orang dengan usia-usia menopause juga gairah seksnya sudah mulai menurun. Keinginannya juga sudah mulai menurun. Apalagi ditambahkan dengan misalnya orang itu kan sudah menopause, harusnya dikasih hormon estrogen atau fitoestrogen sebagai hormon replacement therapy. Tetapi kita kasih lagi anti estrogen, semakin kering, semakin hilang itu. Jadi akan efektif juga.
Baik, Dr. Boyke, terima kasih banyak atas waktunya.
Sama-sama, sukses selalu ya buat West of America ya.
Baik, sampai lain kali, dokter. Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Dr. Boyke Dianugraha. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni, undur diri. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.